jedno vanredno izdanje, tako kažem, 21 podcasta, zato što je sa nama Alex Matanović iz srpske menjačnice kriptokarencija ECD. Alex je naš poštovac, zna o čemu se radi, zna da grupa 21 priča samo o Bitcoinu, znači da ne pričamo o kriptovalutama, nego su našu snagu i intelektualnu moć sve sredili smo na Bitcoin. Alex je dugogodišnji Bitcoiner, dugogodišnji tako kažem, mecena svega što se u Srbiji dešava, a da je vezano za Bitcoin zajednicu. I naravno, kao što sam napomenuo, pre svega ćemo sada da ga pitamo neke stvari kao CEO naše prve i jedine menjačnice, ECD. Alex, ćao i hvala ti što si došao.
Ćao, hvala puno na pozivu.
Alex, naravno, naša publika je Bitcoin je svetska vest, a naročito ova jedna vest iz Amerike je svima privukla pažnju i svi su čekali taj exchange traded funds koji je SEC u Americi odobrio. Šta je to u stvari? To je jedan tako kažem, basket, jedna korpa aseta koja se vezuje za cenu Bitcoina, tako? I velike svetske investitorske kompanije su u stvari sad dobile dozvolu CEC-a da to mogu da izvedu. Ali šta ti misliš, zašto, čemu taj proizvod? Zašto da neko uopšte kupi ili uloži u ETF, a ne direktno u Bitcoin?
Pa više je razloga. Naravno, to nije proizvod koji je najmanjem pravim bitcoinerima. Nijedan pravi bitcoiner neće da kupi bitcoin ETF, ne bi to sebi dozvolio, naravno. Niti bi mu dozvolili drugi njegovi drugari. Ali ja mogu da vidim za određenu publiku neke vrlo jasne razloge zašto Bitcoin ETF, a ne Bitcoin. Pre svega, to su ljudi koji inače vole da trguju na klasičnim berzama. Dakle, trguju sa hartijama od vrednosti i recimo ako ih zanima Bitcoin, oni sad ne moraju da otvaraju poseban nalog na Coinbase-u ili gde već, nego mogu na svom nalogu, na berzi gde inače već trguju, sada da kupe i Bitcoin ETF. Znači, user experience je bolji utoliko što sve što ih zanima za trading mogu da nađu na jednom mestu. Dakle, ne moraju da imaju poseban nalog da traduju akcijama i poseban nalog da traduju Bitcoinom, nego imaju sve na jednom mestu. Kao traderi akcijama, oni su navikli da akcije neko drugi čuva za njih, dakle brokeri, i samim tim nemaju problem da i Bitcoin takođe neko drugi čuva za njih, jer oni su već navikli na taj setup. Tako da, iz njihovog ugla to je potpuno normalan setup i potpuno normalna stvar. Dakle, postoji mogućnost da se kroz Bitcoin ETF praktično, da kažem, taj neki pool Bitcoin investitora proširi na ljude koji trguju pretežno na klasičnim berzama i da eto sad oni prosto dodaju taj Bitcoin ETF u svoj portfolio. Druga grupa korisnika koja mislim da je zanimljiva je ona koja iz regulatornih razloga ne sme da ulaže direktno u Bitcoin. Dakle, postoje institucije koje zbog svojih internih pravila ili zbog regulative imaju vrlo uzak spektar onoga u šta smeju da investiraju i obično je taj spektar takav da se tu navodi šta smeju, a sve što nije navedeno u to ne sme da se investira. I neretko prosto neke institucije ne smeju da investiraju u kriptovalute, prosto to nije propisano ni regulativom ni njihovim internim aktima, ali smeju da investiraju u hartije od vrednosti. Ovim ETF-ovima je praktično Bitcoin konvertovan u hartiju od vrednosti i sad je dostupan nekim investitorima kojima ranije nije bio dostupan. Dakle, postoji i ta grupa investitora koja ne sme da ulaže direktno u Bitcoin, ali sme da ulaže u Bitcoin ETF. Dakle, to je da kažem druga kategorija potencijalno novih investitora. Treća kategorija su možda oni koji smeju, ali imaju izazov sa self custodijem, dakle, ili se ne osjećaju konforno da sami to čuvaju, ili opet zbog, recimo, komplikovane vlasničke strukture nisu sigurni kako bi to izveli. Dakle, ovde pričam pre svega o, recimo, velikim kompanijama,
Tako je,
imaju
više.
veliki broj vlasnika i sada, znaš, ko će da čuva te kojine, i u koga imaju dovoljno poverenja, opet da čuvaju svi
Kako
zajedno.
potpisati taj novčanik, tako je.
I onda on to lepo kaže, meni će to da čuva BlackRock, ja se osjećam konforno da i BlackRock čuva, jer su oni jaki, jer su oni veliki i tako dalje. I prosto na neki način imaju izloženost praktično direktnu ceni Bitcoina, a da ne moraju da razmišljaju o self-custody-u, jer self-custody je zgodan kad je self, odnosno kad si ti sam, pa sam za sebe čuvaš, ali ako imaš kompaniju koja recimo ima 15 vlasnika, onda imaš pitanje ko kontroliše taj self-custody i kako to može da se u praksi izveda, da bude relativno jednostavno. I druga stvar koju bi napomenuo vezano za baš te velike kompanije je što je ovo verovatno i knjigovodstveno jednostavnije, jer oni su navikli verovatno da ulažu hartije od vrednosti i oni znaju tačno kako to knjigovodstveno da tretiraju, znaju da se verovatno računovodstveni standardi vezano za hartije od vrednosti neće menjati, barem ne nešto drastično, tako da predvidivo im je i u narednih x godina kako će to biti tretirano s knjigovodstvenog aspekta. S druge strane, kod Bitcoina ne mora to da bude slučaj, znamo da se baš ove godine u Americi menjuju ti knjigovodstveni standardi, menjuju se na bolje, ali opet ne postoji garancija da se za godinu i dve neće ponovo promeniti, da ovog puta možda neće biti na gore i prosto velikim kompanijama kojima je to samo nešto gde plasiraju deo svog portfolija je jednostavnije da imaju što manje nepoznatih tu. Dakle, da nemaju novu nepoznatu u vidu self-custody-a i da nemaju novu nepoznatu u vidu neke imovine koju knjigovodstveno tretiraju drugačije nego što su tretirali sve drugo što trenutno imaju na balance sheetu. I, ajde, možda da dodam i četvrtu grupu korisnika, a to je grupa korisnika koja možda razmišlja, ok, ako je sad BlackRock u ovo ušao, ovo definitivno je legitimna priča, ovo nije igračka za gikove ili za narkodilere ili šta god. Dakle, malo neki dodatni legitimitet daje Bitcoinu. Naravno, nama koji smo tu, dodatni legitimitet nije potreban, mi već znamo šta je Bitcoin i zašto je sjajan, ali ljudima koji gledaju sa strane i koji možda slušaju mainstream medije, verovatno da imaju svoje dileme, imaju svoje nedumice kada vide šta se priča po medijima, kad vide kak se skandali dešavaju i tako dalje, tako dalje. Onda kad vide da je tu ušlo 11 krupnih igrača koji su tu napravili praktično jedan novi proizvod vezan za Bitcoin, da su se dobrano iscimali da to regulatorno proguraju negde. Pretpostavljam da sad imaju više poverenja u to da je Bitcoin tu da ostane i da mu je budućnost svetla, tako da eto, to je još jedna možda grupa korisnika. I ono što bih naveo kao jedan potencijalno dodatni benefit za sve nas, a to je da se nadam i verujem da će se desiti određeni zaokret u narativu ka Bitcoinu, jer prosto sada postoje vrlo jake kompanije i krupan kapital koji itekako ima interes da se o Bitcoinu priča u pozitivnom svetlu, a ne o nečemu što služi za kriminalne radnje ili nečemu što uništava planetu kroz rudarenje. Tako da, eto, verujem da nas čeka
Videli smo da
jedan zaokret i
se narativ menja. Menja se
već se
narativ
menja,
svakako.
već se menja i mislim da ima prostora da se promeni još, tako da mislim da je to jedna dobra stvar i eto, u principu pozitivna vest. Naravno, najlepše bi bilo kad bi Bitcoin zauvek ostao samo u rukama pojedinaca i bio, da tako kažemo, novac za narod, ali ja mislim da svako ko je očekivao da će BlackRock i ostali predstavnici krupnog kapitala da samo sede sa strane i gledaju kako Bitcoin raste na 1.000, pa na 10.000, pa na 50.000, kako ima milion, pa 10, pa 100 miliona korisnika i da samo sede skrštenih ruku i da kažu neka se boranije igra s tim i neka se bogati, mi imamo pametnija posla. taj je prosto naivan. Dakle, kad nešto dovoljno poraste, to neminovno mora da privuče pažnju takih igrača kao što je BlackRock i neminovno oni tu traže sebi šansu da oni nešto zarade i da uzme deo kolača. Tako da, koliko god možda bilo loše da sad deo Bitcoin ide u te ETF-ove, umjesto da bude u self-custody u pojedinačnih korisnika, mislim da je to scenarij koji nismo mogli da izbjegnemo.
Ovaj, mi smo apsolutno i sjajno si opisao sve te grupe ljudi, da tako kažem, odnosno grupe investitora koje su dobile neko novo, novi tržište, da tako kažem, s ovim ETF-om. I mi često, znaš kako bitcoineri kažu not your keys, not your bitcoin, mi često u našem bitcoin podcastu kažemo da nije baš uvijek tako. Mislim, jednostavno custody i neki način na koji neko čuva, neko možda uopšte ne želi da čuva, ne želi odgovornost da čuva taj novac, već je poverio to odgovornost nekoj industriji koja to već dugo radi i zna kako se to radi. I to mi zaista ne mislimo. Drugi argument je ovaj što je sad poslije možda spomenuo, kao da li to sad eto izgubilo neku moć slobodnog novca zato što je to sad skupa igračka za milijardere. Šta ti misliš? Mislim, vidimo da je baš interesantno, izvini, samo zato što ETF Bitcoinove sad je prestigao srebro, je li tako? I trenutno je drugi po veličini na tržištu.
Vidi, kažem ti, ja mislim da je to svakako bilo neizbežno, svidelo se to nekom ili ne, jer oni igrači koji vuku poteze i koji negde diktiraju kuda će taj svet ići, oni mogu na nešto što je porastao uliko koliko je Bitcoin porastao da odreaguju na dva načina. Jedno je da ga prihvate, drugo je da ga zabrane. I ja mislim da je svakako bolje ovo prvo, u sve svoje mane i nedostatke koji s to dolaze. I slažem se da gomilanje Bitcoina na voletima BlackRocka, Fidelitya i ostalih nije u duhu Bitcoina i da je bolje da je što više Bitcoina na voletima pojedinaca. Ali, kažem, bilo je neminovno, s druge strane, imali smo 15 godina fore da front runujemo BlackRock i kompaniju, mislim da je to dosta velikodušno. Mislim da kad uporediš sa klasičnim finansijskim svetom, gde ti kada firma dođe na IPO, odnosno kad se pojavi na berzi, već se glavni kajmak pokupio, dakle već su neki investitori pokupili glavne pare i glavne profite, jer u tim fazama investiranje nije čak ni dostupno pojedincima. Ovde smo potpuno okrenuli igricu na glavačke. Dakle, ovde 15 godina retail ima priliku da investira u Bitcoin, a tek sada ulaze krupni igrači, tako da ja mislim da ono, imali smo fair prednost. Ako je nismo dovoljno dobro iskoristili, što se kaže, sami smo krivi, tako da...
Možda će Larry Fink da postane Sailor, mislim, zašto je gomilanje na Sailorovom učeniku bolje od ovoga, ali dobro.
Pa, realno nije previše bolje, ako da, ako pričamo o ukupnjavanju i negde centralizaciji portfolija, da, u neku ruku je isto, jer mi, mislim, Sailor, kod Sailora mi verujemo njegovoj reči da on to neće da proda i da će da gomila beskonačno, ali može se čovjek predomisli, ljudski predomisliti se. I generalno mislim da tu postoji malo i neopravdanog straha koji dolazi kod određenih ljudi iz nerazumevanja toga kako Bitcoin funkcioniše, jer donekle ukrupnjavanje vlasništva nad Bitcoinima nije kod Bitcoina toliko strašan problem koliko bi bio kod klasičnih hartija od vrednosti, odnosno kod neke klasične kompanije, gde ti kada ukrupniš vlasništvo nad akcijama, ti preuzimaš kontrolu nad tom kompanijom. Dakle, ti
Bitcoin nije proof of stake.
E, upravo proof of stake, tako. Bitcoin nije proof of stake, to je suština razlike. I ti, ako u nekoj kompaniji imaš 60% akcija, ti određuješ kuda ta kompanija ide. U Bitcoinu, ako imaš 60% Bitcoina, ti samo imaš jako veliki uticaj na cenu i realno ništa više.
Da, apsolutno. Znači, proof of work, razlika između proof of work i proof of stake u stvarnom životu ovako izgleda.
Drugo, ono što je sjajna stvar po meni je što nije odobren jedan ETF, nego odobreno 11 ETF-ova odjednom. Na to treba dodati i već postojeće ETF-ove na drugim tržištima van Amerike, o kojima se malo priča, pošto prosto nijedno tržište nije nizbog za tako veliko.
I Grayscale fond se pretvorio u ETF, isto i oni su imali...
Da... I ja mislim da nije uopšte nerealno očekivati da taj broj ETF-ova raste, što je dobro jer prosto imamo i tu određen nivo decentralizacije. Dakle, ne bi bilo dobro da Bitcoin ETF BlackRockov bude jedini. Ovako kad ih imamo 11 plus svi inostrani plus svi neki budući, ja mislim da ćemo tu imati sasvim solidan nivo decentralizacije gde svaka neka briga o tome da će neko tu imati preveliku moć, mislim da je prosto neopravdana, odnosno ne treba biti baš paranoičan. I drugo, znaš, ne treba zaboraviti da preko 19 miliona bitcoina je već u nekim drugim rukama i sada da bi oni došli do nekog značajnog vlasništva, neko treba milione bitcoina da prodaje sad. Na nama je da ne prodamo previše, tako da opet
Apsolutno.
i mi smo pitanju.
Znaš, ono, uvek smo govorili ljudima, Larry Fink hoće vaše bitcoine, nemojte prodati. Sada stvarno hoće
Sada
vaše
stvarno
bitcoine.
hoće, da.
I dobro, to nas je dovelo naravno do ovog sad pitanja koje u stvari i u grupi na kanalu mnogi interesuje, jel kakav odnos ovo može da ima na cenu, kako sada odjednom da bitcoin jel nije uradio ništa, odnosno čak je možda malo i pao posle inicijalnog skoka. Mislim, šta ti misliš, naravno, ovo je stara vest, ovo je vest od prošle godine, otprilike bi BlackRock je to objavio, to 6 godina se čeka regulativa i Vanguard je zaista gurao najveći deo, svakim čast, to su zaista sudski
Grayscale,
spor,
mislim,
da,
izvini.
da, to su
Vanguard je to
bili,
odradio na drugoj strani.
to su, hoću da kažem, bili sudski sporovi koji su trajali, znači ljudi su stvarno uložili truda, ali pre već godinu dana smo znali ovu vest. I da li je u stvari to onda već prajstinovano, pa se sad nije desilo, jel, u odnosu na ono što će, kakav će odnos imati halving ove godine na cenu?
Pa upravo tako, sjajno si rekao, ovo je klasičan primer ono buy the rumor, sell the news scenarija. Dakle, jeste, kratkoročno je potpuno prajstinovano, kao što smo videli, dakle, čim je krenuo ETF, odmah je pala cena, jer prosto ljudi su u očekivanju ETF-a, u očekivanju odobrenja koje je bilo i tekako izvesno, gomilali kojne sa idejom da kada to bude zvanično, da prosto prodaju i ko je bio vešt napravio je tu puta dva ili puta 2,5, ne znam koliko je maksimalno moglo da se napravi, ako gledamo ko je bio ono, mislim da je oko 16.000 bilo dno. I to, mislim, postojalo je, daj da kažem, postojala je neka nada da možda neće biti tako, odnosno da će količina kapitala koja uđe kad krene ETF u startu biti tolika da kompenzuje taj buy the rumor, sell the news efekat, ali očigledno se to nije desilo. Ali dugoročno ja ne vidim kako ovo ne može da pogura cenu na gore i prosto napravio bih paralelu baš sa halvingom koji si ti pomenuo. Ako pogledaš prethodne halvinge, isti smo efekat imali. Dakle, uvek se cena malo pumpala pred halving i onda se desi halving i cena se umrtvi. Dakle, svi koji su hteli da iskoriste halving, iskoristili su ga pre nego što se desio. Onda se cena umrtvi i onda par meseci bude onako što kažu sideways traderi. Međutim, u jednom trenutku ta promena odnosa ponude i potražnje zbog halvinga počinje da utiče na market. I onda imamo tek nekoliko meseci nakon halvinga ti zapravo vidiš pravi efekt halvinga na cenu. I ja mislim da ćemo isto imati i sada sa ETF-om, da pravi efekt tek treba da se vide. E sad, da li ćemo moći te efekte da izolovano prepoznamo u odnosu na efekte halvinga? Verovatno ne, jer imamo ove godine sad tu situaciju da se dva velika događaja poklapaju i da su u istoj godini, pa kad u jednom trenutku krene da raste cena, bit će koliko je to zbog halvinga, koliko je zbog ETF-a i bit će nemoguće to tačno proceniti. Ali, eto, kažem, nije pretrano iznenađenje ovo ponašanje cene i obično kada je neki događaj na tržištu veoma izvestan, on je već kratkoročno uračunao tu cenu.
Da, mislim, prošle godine kada je Larry Fink to izgovorio, mislim, tog istog trenutka su se dali da će biti
Tako je.
izvedeno, jer oni imaju baš dobar skor, da tako kažem, sa tim šta podnosi od
Skoro
toga, šta je
besprekorno, da.
odobreno, da, s tim šta je odobreno, a šta u stvari podnosi. Je li imalo to šta je bilo kakav odnos na naše tržište, ovaj ETF, bilo kako, ti znaš, mislim, kako se tržište kreće, naše, da li je bilo bilo kakvog impulsa?
Apsolutno isti efekat kao i na globalno tržište. Dakle, povećanje interesovanja u nekoliko meseci pred ETF i apsolutno nikakva promjena nakon ETF. Osim što se malo pisalo o tome, ali ako gledamo transakcije, broj registracija, aktivnost korisnika, dakle, ko da se nije desio ETF. Ali imali smo to kažem, povećanje u pripremi ETF-a i prosto neki ljudi su videli šta se spreme, onda su se pozicionirali.
Kaže da su i naši ljudi počeli da traduju na svetskom nivou, već znaju šta se dešava.
Ve, znaju šta se dešava, odnosno su se okrenuli kao što si vidio, okrenuli su se ka Ethereumu odmah, jer to je sada...
Misliš da je to sledeći ETF?
Pa, nije bitno šta ja mislim, misle ti koji ga kupuju, očigledno, jer najbolje je na Vesto ETF-u, najbolje odreagovao Ethereum. Jer negde, kažem, mnogi misle da ako smo sad probili red sa Bitcoinom, Ethereum bi trebalo da bude sledeći, i onda se već pripremaju za to, tako da videćemo,
Ali
mislim, ne znam.
u Etheru i ostalim valutama, kriptovalutama imamo ono o čemu smo malo pre pričali, ipak ako Larry Fink bude kupio toliku količinu Ethera, on će poprilično moći da menja pravila, je li tako, u toj
A to
mreži?
jedino ako mu Vitalik proda, mislim, i ovi starosedeoci u Eteru toliko mnogo imaju da se oni tu za sad najviše pitaju, tako da ako oni ne daju, onda ne može Lani to da tu ništa da uradi. Naravno, ja ne mislim da odobrenje Bitcoin ETF-a automatski garantuje odobrenje Ethereum ETF-a ili bilo kog nekog narednog kripto ETF-a, iz prostog razloga što prosto nisu iste stvari i negde su i američki regulatori još u prethodnim godinama povukli tu dosta jasnu crtu gde oni Bitcoin smatraju komoditijem, a Ethereum još uvek nisu načisto čime ga smatraju, čak i
Najbliže security,
pa
ipak.
Gary Gensler nesretni, čak ni on ne sme da kaže da li je Ethereum security ili nije. Ako gledamo Securities Act, onaj od pre skoro 100 godina, a realno svi proof of stake koji nisu jedan kroz jedan security. Tu
Apsolutno, pa
nema
mislim.
dileme. E sad, postavlja se pitanje, vrlo legitimno, da li ti možeš Securities Act od pre 90 godina da adekvatno primenjuješ na neku potpuno novu tehnologiju. I tu je ono gde možda, kažem, postoji argument da se brani da ovo ipak nije securities, jer kad se pisao Securities Act, niko nije mogao ni da pomisli da će ovako nešto postojati, ali ako se držimo Security Acta kao trenutno jedinog važećeg propisa koji to uređuje, to su sve hartije od vrednosti, ono, bez ikakve dileme.
Američko, kako da kažem, ta američka regulativa otprilike dosta važna i za svetsko ono tržište, el tako? Znamo da može drugačije neka zemlja donese zakone, el da, biće ETF-ovi u drugim državama i to, ali nekako najviše gledamo prema Wall Streetu, jel, kod njih najviše novca, pa onda oni najviše mogu i da utiču na sve to. Ovo što je uradila sada SEC, jasno kako nekako razgraničava i njihov stav da je to regulacija, consumer protection, znači regulacija ljudi koji žele da investiraju u kriptovalute i toga da oni ne mogu da regulišu tehnologiju, niti žele da je regulišu na neki takav način, nego regulišu način na koji ljudi u to ulažu. Pa jesi više pozitivan, mi imamo neki ovako pozitivni sentiment prema ovaj tom, da mislimo da neće doći nijedan od tih zakona ili zabetvoren, neće proći ili tako. Mislim, ne verujem da će Amerika se okrenuti od ovog proizvoda. Šta ti misliš?
Pa mislim da neće, jer mislim, znamo i sami kako politika funkcioniše, čak u Americi to uopšte nije tajna, tamo se i te kako lobira i tamo se i te kako utiče na regulatore i verujem da pre svega BlackRock, a onda i ovi neki drugi krupni igrači i te kako imaju način da proguraju ono što im je u interesu, a da blokiraju ono što im nije u interesu. Tako da ja mislim da je ovim Bitcoin dobio jedan, da kažem, nivo zaštite od neke buduće regulative, da smo ovim na neki način osigurani da regulativa neće biti previše loša. E sad, ono gde može da ide u lošem smeru, a što nije u suprotnosti sa ovim ETF-ovima, je u smeru dodatnih zahteva vezano za KYC, u smislu da se jure i ovi non-custody wallet provideri, da se jure rudari, da i oni sprovode neke procedure, što bi bilo potpuno absurdno, ali eto, ja se nadam da će i BlackRock, a i ovi ostali prepoznati da bi tako neka regulativa mogla da ugrozi njihove interese kroz pad cene Bitcoina i da prosto će učiniti ono što je u njihovoj moći, a dosta je u njihovoj moći, da spreče da se neka negativna regulativa progura kroz američki regulatorni sistem. I da, mislim, od Amerike jako mnogo zavisi, naravno u ovom slučaju. Kroz ETF-ove smo to najbolje videli, jer kao što sam rekao, već godinama u drugim državama sveta postoje Bitcoin ETF-ovi i njihovo pojavljivanje i nije imalo nikakav uticaj na cenu, niti se po medijima o tome pričalo, dakle potpuno nezapaženo je to sve prošlo, a ovde se tolika pompa digla oko toga da nema ko ne priča o tome.
Video si da je bio u stvari dan ranije je SEC objavio tu vest, pa su rekli da im je neko hakovao Twitter nalog. Šta misliš, hoće neko da ih sada investigatuje kao što su oni Maska zbog onog tvita
Pa
za uticaj na tržište?
da mogu sami sebe da istražuju, ne znam, ili treba neki nezavisni organ, ne znam ko je nadležan da istražuje njih.
Da, FBI ja mislim, ali dobro, da. možda će to biti.
Pa mislim, Gary je toliko zabrljio u poslednje vreme da ono, čovjek da i malo obraza ima, povukao bi se sam, ali verovatno da uz takve funkcije ne ide obraz nekako.
Nešto mu ne ide od ruke, verovatno, šta god se dohvati u vezi kripto. Ali dobro, bio je stvarno jedan, mislim, bezvezni slučaj gde je odreagovala cena Bitcoina, naglo, gore i dole, i onda je to zaista jedna klasična vrsta isto bila manipulacije tržišta.
Pa da.
Ali, dobro, reći mi sada kada budemo imali sad te u budućnosti ETF-a velike i sve u tim velikim novčanicima, mali naši ljudi, ali koji su kupovali po 10 evra, 20 evra Bitcoin, slali na svoj novčanik, u nekim trenucima će im postati sve te transakcije nemoguće da konsoliduju, da ovo, da ono. Šta misliš, gde smo u razvoju, jel tog Layera 2, kako misliš za običan plebs i njihove novčanike, jel ima tu nekog razvoja, šta ti vidiš, misliš, Lightning ili bilo šta drugo?
Pa ja se nadam da ima istini za volju, kao što znaš i sam, Bitcoin se nije previše zapatio još uvek kao sredstvo plaćanja. I dogod neko ne mora da vrši prečesto transakcije Bitcoinom, njega ti povremeno visoki fijevi ne bole previše. Znaš kako, sa čim bih mogao da uporedim? Pa mislim, evo, ti svaki dan u dinarima nešto plaćaš u principu. I sad kad bi na svako to plaćanje imao proviziju po 50 dinara, ti bi na trenutku rekao, pa čekaj, šta je ovo? Na primjer, odeš u prodavnicu i, ne znam, platiš račun 600 dinara i onda kaže, ja imaš još 50 dinara proviziju za obradu transakcije. I tako svuda. I onda god odeš svaki dan, svaki put po 50 dinara obrada i vjerojatno bi u jednom trenutku počeo da tražiš alternativu. Tako da, trenutno mislim da premali broj ljudi ima česte transakcije Bitcoinom i zbog toga je premali broj ljudi još uvek zainteresovan za alternativu. Odnosno, kako da vidim da meni to bude jeftinije. Razvija se Layer 2 svakako, ali razvija se, verujem, sporije nego što smo se nadali. Nekako
Reci, reci na glas, nije to strašno, reci, mislim, industrija je zaribala.
i ti periodi visokih network fijeva nekako nikad nisu dovoljno dugo trajali. Znaš, kad bi to sad trajalo godinu dana, onda bi verovatno...
Kad bude bilo ozbiljan problem, naići rešenje, to mi se kao.
Da, jer obično ljudi, kažem, većina ljudi retko vrši transakcije Bitcoinom i onda su u fazonu, aha, pa ne moram danas, sačekat ću da padne fee, prebacit ću sutra. I dogod većina ljudi tako razmišlja, ne postoji preveliki pritisak da se Layer 2 prebrzo razvija, a ni da se migrira na njega. I onda, znaš, prosto ako nemaš pritisak tržišta, onda nije ni veliki incentiv onih koji razvijaju nešto da to razvijaju previše brzo i previše kvalitetno. Tako da imamo tu još uvek dosta prostora za napredak. Ne znam iskreno kad bismo mogli da očekujemo tu neki značajniji proboj. Ono što je dodatni problem je što su se plaćanja nekad dosta preselila na stable coine. Znaš, pojavom stable coina
Tether je narastao ogromno, ne znam da li si mi vidiš i kupili su još određene količine Bitcoina i kompanija nenormalno raste.
Pa vidi, kogod nema neku ideološku ili emotivnu povezanost sa Bitcoinom, uvek će radije plaćati ili naplaćivati u Tetheru, jer prosto zna koliko će dobiti, jer na kraju on to što primi će vjerovatno razmeniti i potrošiti i njemu je bitno da zna da to što je primio će vrediti tačno toliko koliko je očekivao da će primiti. I s te strane, stablecoini zaista jesu mnogo bolji use case, mislim, moramo tu iskreni da budemo. I, znaš, ako ti baš nemaš, da kažem, taj neki, tu neku emotivnu vezu sa Bitcoinom i želiš da naplatiš baš u Bitcoinu, jer možda i ne moraš to da trošiš, nego želiš samo da to negde čuvaš i da čekaš da poraste, uglavnom ćeš se opredeliti za to da naplaćaš u Tetheru ili u nekom drugom stablecoinu. I zato mislim da je pojava stablecoina malo ugrozila poziciju Bitcoina kao sredstva plaćanja i svakako usporila
Razvijanje Lightning, tako je, to je to.
apsolutno usporila razvoj Lightninga i adopciju Bitcoina kao sredstva plaćanja i negde pogurala narativ u Bitcoin kao digitalno zlato, a ne digitalni keš. I sad, kako će se Bitcoin izboriti s tim, ne znam. Da li treba da se izbori s tim, isto ne znam. Možda, jako je teško predvideti kako će se sve odigrati u budućnosti. Možda je u nekoj budućnosti za Bitcoin i bolje da se pozicionira kao digitalno zlato nego kao digitalni keš. I ne znam, možda ga tu čeka svetlija budućnost. Mislim da je danas teško predvideti. Ono što je takođe bitno napomenuti je da postoje u mnogim zemljama dosta jaki razlozi sa poreskog aspekta da se ne plaća u Bitcoinima. Konkretno u Srbiji se svako plaćanje kriptom smatra poreskim događajem. Zato što
Plaćanje čega, izvini, usluge, bilo čega, dobara, čega?
kad bi ti u nekom kafiću mogao da platiš Bitcoinom, si po zakonu možeš, ali treba ti pružalac usluga koji za to ima dozvolu, trenutno nema ni jedan, tako da u praksi ne možeš, ali recimo kad bi mogao i kad bi neki restoran primao Bitcoine, svaki put kad se plati Bitcoinom, taj ko je platio treba da ide kući i popunjava poresku prijavu. Niko normalno to neće da radi. Radi će platiti karticom koliko god mrzeo kartice. Zašto? Zato što se plaćanje zapravo smatra dvostrukom radnjom. Smatra se da si ti ne platio Bitcoinima, nego da si prodao Bitcoine i istovremeno platio u dinarima taj račun. I ta prodaja se smatra poreskim događajem i dogodi zakon takav, ne samo u Srbiji, Srbija tu nije izuzetak, šansa da Bitcoin plaćanja zažive je jako mala.
Iskreno, ja delim, mislim, taj neki stav da je možda zdravija alternativa Bitcoina kao digitalnog zlata, na kojem bi mogao neki novi digitalni zlatni standard napraviti sa nekakvom drugačijom payment strukturom, da tako kažem,
Pa da,
ali na
vidi,
osnovu.
mislim, to je, ako pogledaš novac istorijski, znamo svi da postoje te tri osnovne funkcije novca. Mera vrednosti, sredstvo plaćanja i sredstvo za očuvanje vrednosti. I istorijski nikad nije postojao novac koji je bio dobar istovremeno u sve tri funkcije. I možda to nije slučajno i možda nikad neće ni postojati. Iz tog razloga, kažem, možda ne treba ni forsirati Bitcoin da ide u smeru, ajde da bude i dobar čuvar vrednosti i dobro sredstvo plaćanja, jer prosto ako nijedan novac u istoriji nije uspeo to da ispuni, možda to prosto nije ni moguće. Postoji jedna tu kontradikcija koja je zapravo vrlo logična. Ako je nešto dobro sredstvo za očuvanje vrednosti, ljudi će ga nerado trošiti.
Da, zašto bi platio kafu Bitcoinom? To je, jel, kod
Da, pa
narodičara.
zašto bi platio kafu Bitcoinom ako očekujem da će sledeće godine vrediti više? I ako imaš aset za koji se očekuje da će stalno rasti u vrednosti, on će teško ikada zaživeti kao sredstvo plaćanja, jer ljudi neće želeti da ga troše, pogotovo zato što ga ima ograničen broj. Znači, ti treba da trošiš nešto što ćeš posle teško ili skuplje moći ponovo da stekneš, A imaš alternativu da plaćaš novcem koji je inflatoran i koji gubi na vrednosti. Pa normalno da ćeš platiti tim inflatornim novcem. Dakle, dogod imaš novac koji je inflatoran, mislim da ljudi imaju vrlo jak podsticaj da plaćaju tim novcem. Jedino ako bi sada Bitcoin ostao jedini novac na svetu, pa onda prosto nemaš čime drugim da plaćaš. Ali dogod imaš valute koje su manje vredne od Bitcoina, kao čuvar vrednosti, Bitcoin će uvek imati problem da se nametne kao sredstvo plaćanja, jer previše mi je drag da bi ga se odrekao.
Apsolutno, čak i kad su u pitanju satoši, dobro, platit ćeš jednim satošim, imaće milion
Čisto
vrednost
fore
neku.
radi, da pokažem nekome kako to funkcioniše, ali uvek ću radi da potrošim dinare, a Bitcoin da čuvam. To je problem.
Apsolutno, pa nije problem, to je vjerojatno, eto, kažem,
Pa.
opet ne mislim da je to problem Bitcoina, bude digitalno zlato, možda je to u stvari najjači use case i to je možda jedini use case i nekako je logično da ta pitanja skalabilnosti i ostalih budu rešena na drugom nivou. Tako smo
Pa vidi,
rešili internet,
zlatni
pa...
tandem je relativno dobro funkcionisao u određenom periodu dok su ga se držali, dok su ga poštovali i upravo si imao to. Znači imao si jednu valutu koja je ono hard asset, koja je ima ograničen supply, koji
Koje je
polako
teško
raste,
čuvati, da,
koji je
on
teško
ima...
čuvati, a ono, on topovici stavio nešto što se lako štampa, što se lako pravi, što se lakše koristi, što je mnogo više deljivo, jer, znaš, ti ne možeš zlatnikom da platiš dve banane, zlatnik previše vredi, dakle, ne možeš zlato da usitniš toliko da je plaćao neke sitne stvari, i kažem, možda je to zapravo put za Bitcoin, da to bude, da bude upravo novo digitalno zlato, a da ono bude podloga za neku valutu koja će služiti samo za plaćanje.
Naravno, hvala ti, Alek, za vreme, neću više da te zadržam. Hvala ti puno što si bio ovaj gost i ponekad tako svrati na ove neke kratke opaske, samo da obećaš još da ćemo da pravimo žurku za halving.
Vrlo rado. Hvala puno na
Eto.
pozivu i jedva čekam žurku.
Ćao, Alek, hvala ti.
Ćao, ćao.